Первом из Бхагавад-гиты, как Кришна из главы 18, по полностью исповедованию. Ниятам сагаритам рагадвешата критам апала препсуна карма эттат сатвикам учате. Я там, где я складывал без предписи. Сангарахидам, без изоности. Арагадвешата, без любезни или совраждства. Критам, управлено. Апала препсуна. У человека, который не имеет желания по садовых делам. Карма, деяние, яд, ки, тат, то, сатвикам, в куни Берлине, учете, се именуе, превод и комментар негови божанске милите, Аца Бхагаван, Бхактивинода Прабхупад. Дело, которое предписано в святых списах, инка человек управляет без навязанности, без любезни или совраждства, тер без желя по неговых садовых и дело в гуни Берлине. Комментар. Че человек исполняет должности, ки за негови дружбени разред и духовный ред приписывает святые списы, че управляет свое дело без навязанности и не да би си ластил негови результаты, тер зато без любезни и совраждства, че делует завистью Кришне за задовольство Всевышнего и не за ластное задовольство, озирома задовольство ластных чувств, чуто е негово дело в гуни Берлине. Кремо погледати друге гуне. Дело, за которое е потребен велик напор и га под вплывом лажного ега управля человек, ки би рад угодил своим желям, е дело в гуни страсти. 25. Беседило. Дело, ки га человек управля под вплывом иллюзии, не да би упуштевал наводила святих списов, и не озирајоч се на то, да бо морал терпети негове последице, да е насилно и да другим принаша несрећо, је дело в гуни неведности. Сагда је за своје дејање одговорен држави, озирома представником Всевишнега Господа, Јаматудам. Неодговорно делование је погумно, себе наспротив с предписи святих списов. Погосто е насилно и онесречуе друга жива бития. Темели на своей главности, кар е знак да се управля под впливом иллюзии. Вся така деяния управлена в иллюзии са результат гуне неведности. Ко некдо гре чрез Берлину, тори изгреј широке до оске, оске га погледа на свет. Некдо тори постане судник тега, кар е прави нам робе. Че посебае то феминистично гибање. Весна кај е феминизм, тори нихова идеја е да če želimo preveriti, ali nekaj prav ali narobe, potem to ugotovimo tako, da vemo, kaj čutimo. Torej, to govorijo feministi. Torej, če nekaj narediš drugemu in se ne počutiš slabo zaradi tega, potem je to znak, da ni tako slabo. Torej, vse mora biti vzeti v obzir, kako se počutimo. To reče, nekdo umr, pa se ne počutimo slabo, to pomeni, da ni bilo tako slabo. Torej, to pomeni, da ne gledamo na objektivno realnost. Torej, tak koncept vodi v ateizem. Torej, vsi gledamo samo na to, kako se mi počutimo. Ni pa dobene objektivne resnice. Torej, vse je subjektivno. Torej, v Afriki je pleme, torej, če si živ, si dober, če si mrtev, si slab. Če ubiješ sovražnika, si dober. Če pa ne, pa si slab. Torej, ni veliko moralnega treninga vpletenega. Podobno, torej, brez da razumemo, kdo je vsevišnja božanska oseba, ki nadzoruje materialni svet, potem je težko biti objektivn. Torej, nimamo dobenega kriterija, na podlagi katerega presojamo. Torej, ljudje sploh ne vejo, da obstaja nekaj takega, kot sveti spisi. Ali ne vejo, da obstaja nekaj takega, kot je Šabda Praman. Da lahko obstaja neko besedilo stvari, strani Boga, ki je absolutno pravilno. Krišna govori, da se vsako telo spreminja. Ampak da je v vsakem telesu duša, ki pa se ne spreminja. No, morda bi ateisto vseeno spremel, ker tudi Hiranyakashipu se s tem strinjal, da je duša različna, da se razlikuje od telesa. Ko pa je njegov brat bil ubit, je tudi drugim govoril, da naj ne žaluje za njim, ker je še njegova duša vedno nekaj. Krišna torej pravi, torej da je on glavna resnica, to pomeni, da bi ateisti govorili, da to pretirava. Tudi njegov prijatelj Arjun, je bil tako malo pod vplivom in je mislil, da je videl kozmično formo oziroma obliko. Torej, da je lahko Bog oseba, ki je vir vsega materialnega in duhovnih svetov in je poln obilja. To je torej mišljeno kot zgodbica oziroma nek mit. 99% ljudi bojo Bhagavad Gita dali v področje mitov. Tudi astrologi, ko govorijo o planetih, da obstaja Saturn, Jupiter ali Merkur. Torej, oni bodo rekli, to je zgolj mitologija. Torej, damo neke osebne atribute. Rahu požira sonce, to je samo mit. To se ni dejansko zgodilo. Na ta način postane vse relativno. Torej, priznavajo znanost, ampak tudi to ne reši vsega. Torej, to je vse impersonalno. Če pa obstaja dejanska oseba, ki je odgovorna za to, potem ne moramo nič pridobiti, ker se vse prilašča. Isto reče, ne, nimamo ni česar vlasti, potem tudi nič, ni česar ne moremo izgubiti. Torej, duša ne more nič pridobiti v materialnem svetu in tudi izgubiti nič, zato ker nič nima. Torej, lahko dobi nič in je srečna. To je moto 2013. Torej. Imaš nič in si srečen. To je torej tudi naša filozofija. Torej, mi smo lahko srečni, tudi če nimamo nič v zavesti Krišne. Ker dejansko nimamo ničesar. In ne moremo ničesar izgubiti. Če nimamo ničesar, ne moremo izgubiti ničesar. Vse, kar lahko izgubimo, je naša iluzorna predstava na svetu. Tako da pridobimo zavest Krišne. Če pa smo regulirani, pa pomeni, da moramo ugotoviti, kaj Krišna želi, da delamo z njegovo energijo. Torej, Krišna želi, da se vsanemo za Mangala Arti. Rupa Gosvami je v Nektaru devocije rekel, da se vstanemo za Mangala Arti in če se vstanemo, potem služimo lotosovim stopalim Rupe Gosvamija. Reguliran tudi pomeni, da v bistvu sledimo temu, kar Krišna pravi, naj delamo. In na ta način pridemo v stik s Krišno. Brez navezanosti, ljubezni ali sovraštva. S drugimi besedami, ko se sprašujemo, kaj bomo dobili od nečesar, kar delamo, kakšne bodo koristi, ali pa kakšne probleme bodo prišli, kako se lahko izognem problemom. Vedno se sprašujemo, torej, kaj so rezultati tega, kar delam. Torej, moramo pa razmišljati, kako bom zadovoljil Krišno s temi dejanji. To je edino pravi način. Oziroma, vse to je ima najboljše posledice. Torej, razmišljamo, torej, če je Krišna zadovoljen, bo to najboljši rezultat. Vsi drugi rezultati pa so za prava časa. Tudi če imamo 100 trilijonov dolarov, zakaj lahko to sploh uporabimo? Torej, kaj nam to koristi? Koliko avto lahko kupimo? Počasi sploh ne bomo mogli nič kupiti sem. Torej, dobili bomo za 1 trilijon, torej vsak profit, ki ga dobimo od naše aktivnosti, bo glede na večen čas je zelo nepomembno. Bomo imeli za kratek trenutek. Torej, to nam nič ne koristi, že bomo dobili za 1/100 sekunde. Glede na čas, ki smo tukaj, je tako majhen, in edino, kar lahko naredimo, da bo koristno, je, da nekaj delamo v zavesti Krišne. Brez ljubezni in sovraštva. Torej, vsi v materialnem svetu ali nekaj radi dela ali nekaj ne radi dela. In to je kriterij. Ali smo uspešni ali nismo uspešni. Torej, brez rezultatov pa pomeni, da smo v Guni Vrline. Bhagavad Gita tudi to priporoča, da delamo v Guni Vrline, da najdemo kriterije, da najdemo kriterije, tako da se zavedamo, da vse pripada Krišni in ne namenjamo služenju njemu, sledimo Guru Saris Šastri, tako da zadovolimo Krišno. In to je popolnost naših dejanj. Ker če tako delamo, potem se bomo danes spominjali Krišne. se bomo ga spominjali in se družili z njim in to je v bistvu enakovredno oziroma enako. Če se družimo z njim intimno, intimno se združimo preko naše zavesti. Ilja Šuka je rekel na predavanju, da je Sarasvati Prabhupad, ko je prišel nekdo v tempel, je pogledal božanstvo in je potem šel iz templja. Šrila Bhakti Siddhanta Sarasvati pa je rekel temu Bhakti, naj se vsede in naj posluša predavanje. Naj ne samo gleda božanstvo, ampak tudi ne posluša nekaj. Torej, če nekaj slišimo in poslušamo, potem lahko dejansko vidimo božanstvo. Kot so, ne samo tako, kot si domišljamo. Torej, poslušanje nam dovoli, da vidimo stvari pravilno in potem bomo tudi, bodo tudi naša dejana pravila, da dosežemo duhovni napredek. Poslušanje avtoritet je na začetku koncept, kaj je realnost in potem, če delamo na tem konceptu, v zavesti Krišne bo rezultat to, da se nam Krišna pripokaže. Torej, znanje postane naša zavest in naša realizacija. Če pa ljudje zanikajo svete spise in zanikajo, kaj govori Krišna, v Harinamu, na primer, vidimo ljudi, ki se držijo za ušesa. Torej, Bog ne daj, da bi ta transcendentalni zvok prišel v njihova ušesa in onesnažil njihove ume. Naprimer, v Belgiji so sprejeli zakon, da Hare Krishna gibanje ne more imeti templja 25 metrov od šole. Se bodo sicer lahko otroci slišali sveto ime in bodo postali onesnaženi. In bodo padli iz demonske ravni na raven Bhakt, slučajno. Prahlad Maharaj je bil v šoli. In so ljudje postali zaskrbljeni, zato ker so učenci mantrali Hare Krishna. Boljše je, da jemljajo droge in ni nič hujšega od tega, da mantrajo Hare Krishna. Torej, to je najhujša stvar za demona, da postane bhakta. Torej, ljudje pravijo, da lahko ljudje grejo v šolo in postanejo demoni in ateisti. Potem se bodo pa sami odločili, če želijo postati bhakta, ampak saj da jim priložnost, da postanejo demoni in ateisti. Če pa nekdo reče, pošli v Gurukulo in reče moglih obratno, torej, da bodo se pa kasneje odločili, če želijo postati demoni. Torej, podobno so kvalitete, da sprejemamo Krišno in delamo torej službo za njega. To dejansko ne učijo dan danes v šoli. V Ameriki bi bodo celo odpustili, če to govoriš. V Indiji to dovolijo. Učenje o zavesti Boga. Ko sem šel prvič v Vrindavan, v 1907, so otroci prihajali iz šole in jih je vprašal, kaj se učijo in so odgovorili Bhagavad Gita. Torej, to verjetno ne počnejo več. V zgodovini so se učili čitanje Mahaprabhuja. Sprejeli, da je Čaitanja Mahaprabhu bil sam Krišna ali da je le bil Bhakta. Torej, malo ljudi dejansko ve o tem. Kaj si? Torej, naredila je spet, ker je nek... ker je napisala, da je Čaitanja Mahaprabhu vsevišnja božanska osebnost in je naredila spet. Katera šola? Torej v drugem razmedu so imeli predmet religije in je nekdo govoril o Mahabharatu. Ti Indijci govorijo samo o religiji, to sploh ni resna knjiga. To je bilo nekaj časa nazaj, verjetno. Torej zdaj obstaja umetna inteligenca, AI. Pa vidimo veliko truda, da nekdo zadovolji svoje čute. Torej dela 10 ur na dan samo, da dobi dodatno avto. In njegove dejanja se iz njegovega lažnega ega. Torej misli si, da dobi toliko dela denarja in je velika osebnost. Če nekdo vozi Rolls Royce in nekdo drug vozi nek slabši avto, potem tisti z Rolls Royce reče, idi stran od mene. Torej misli, da je sam postal slab avto. Maja se torej za velike osebnosti samo zaradi svojega avta. Torej najnižja pa je gunost, nevednosti, ki pa povzroči, da smo v iluziji. Ampak dejansko smo vsi v iluziji. Torej, koga briga za svete spise? To je samo zapravljanje časa in same zgodbice. Koliko denarja lahko zaslužimo s tem, ko beremo svete spise? Torej, ljudje ne verjamejo, da je življenje po smrti. Torej, to govorijo samo, da bi nas prestrašili. To si ljudje samo domišljajo, da nas prestrašijo, da bomo naredili, kaj hočejo. Torej, moderno šolstvo ne sme dobenega strašiti. Torej, nasilje in ali stres področje na drugem je v guni nevednosti. Torej, v guni nevednosti sploh ne skrbi. Delamo pač, kar želimo in vse je vredo. Zato, ker se tako počutimo, da je prav. In če so to dobre posledice, potem ni problema. Saj ni življenja pa smrti, noben te ne bo sodil, ko boš umrl. Ni dobenih principov. Ko so rekli, Bhakte so rekli, da so bili v Bhakti Vedanta fakulteti in so se tam učili in so bili povezani z univerzo v Angliji. Torej, prvo leto niso tolerirali študentov, ki so govorili stvari o religioznih stvari, kot je karma ali reinkarnacija. Torej, to so potem so odgovoriti, ja, se to je vredo za prvi letnik, ampak naj se zresnijo v drugem letniku. Ne moremo res tega dovoliti, da obstaja nekaj absolutnega. Da obstaja nekaj, kar je prav in je narobe. Torej, moraš citirati prejšnje avtoritete, ki podprejo tvojo trditev. Ampak, če rečeš, da je nekaj absolutno pravilo ali narobe, to ni primerno. Torej, če bi neke citate, ljudje ne bi razumeli. Preprosto zato, ker ne sprejemajo svetih spisov in vse je Anuman in Prakyashat. Torej, važno je, kako vi vidite stvari. Ne kako je povedal Bog v svetih spisih. Zanima nas vaše mnenje. Zanima nam, kako se tvoje mnenje razlikuje od mnenja od vseh drugih. Zakaj je tvoje mnenje drugačno? Torej, doktorat lahko naredimo tako, da citiramo samo druge spekulacije, ne pa absolutnih virov. In na ta način dobimo doktorat. Morda to ni čisto v težkih znanostih. Torej, torej, niti stvari v znanosti, mogoče še Bog si ni mogel domisliti. Prvič se pojavljajo vesolje in Bog, niče se ne ve. Torej, glede na to mnenje, potem ni važno mnenje druge, ker bo morda prišel nekdo, ki bo imel še bolj unikatno mnenje. In to nas nikoli ne bo združilo. Vse, kar nas bo združilo, je, da torej, največji sovražnik je tisti, ki mislijo, da obstaja realnost. In potem bodo jih okužili vse druge na njihovi poti dojemanja realnosti. Večno iskanje realnosti, ki mu ni nikoli konca. Torej, delamo vedno bolj unikatne stvari z ciljem, da naredimo nove bombe, orožja. Na koncu pridemo do spoznanja, da je vsak dihalec zraka, ki porablja zrak in ni prostora dovolj za vse nas. In če ga več ni, potem je ta zrak lahko samo naš. Torej, vsaka hrana, vsak zrak, vsaka voda je samo naša. In torej, mi bomo na vrhu hriba, ostali pa bodo vsi ležali na dnu. Krišna pa reče Bhagavad-gita. Če torej zanikamo realnost okoli tebe, potem je edina realnost, da si ti Bog. Vsi ostali pa se tebi klanjajo in vse, kar delaš, v bistvu ni važno, zato ker si ti tisti standard, po katerem morajo biti ostali srečni. Karkoli ti narediš, ker si ti absoluten. Večina ljudi pa tega ne sprejemajo, ker vsi mislijo, da so absolutni sami. Torej, edini sodnik mora biti Bog. Če lahko pretentamo ljudi, smo v bistvu na vrhu prehrambene piramide. Darwinizem, na primer, torej nemočnejšie vedno ostane na vrchu in tako pokaže, da je najboljši. Jaz torej delam pravila, jaz kujem pravila. Ste že slišali za Twilight Zone? Torej, to je knjiga oziroma film. Torej, pridejo vesolci iz vesolja in potem dajo knjigo in jo poskusijo interpretirati in potem prvi naslov je, kako služiti ljudem. In potem so vsi veseli, da hočejo vesolci služiti ljudem. Torej vsi, ljudje mislijo, torej, da pridejo vesolci na njihov planet, da bo jim služijo. Torej pride na letalo in potem reče, ne idi na letalo. Interpretirali smo to knjigo in smo ugotovili, da je kuharska knjiga, ne idi. In potem ga presilijo na spolni sekunca. Torej, na koncu po vesoli pridejo in rečejo, jej, želimo ti služiti. In potem je na poti tja zgubil svoj apetit. Torej, govorijo, da nam hočejo služiti.